Oikein hyvää sunnuntai-aamupäivää teille kaikille ja Jumalan armoa ja rauhaa. Ilo jälleen saada olla yhdessä. Tämä on tämmöinen seurakunnan, eikä vain tämmöinen, vaan on seurakunnan tällainen juhlakokous, juhlahetki. Saamme yhdessä olla jälleen koolla täällä. Henkilökohtaisesti olen aikaisemminkin tällä sanonut, että tavattoman paljon merkitsee se, että saamme Herran omina kokoontua yhteen. Tulla jakamaan sitä yhteistä uskostamme toinen toisillemme. Ja tänä päivänä erityisesti tämä on juhlahetki. Meillä on ehtoollis-Jumalan palvelus täällä ja saamme muistella meidän Herramme kuolemaa, mutta ei ainoastaan kuolemaa, vaan myös hänen takaisin tuloaan. Ja siitähän tämä ateria muistuttaa meitä jälleen tänä päivänä, eli se on ilon asia. Näiden hienojen sävelien myötä vielä kerran sydämellisesti ja lämpimästi olet tervetullut tähän juhlahetkeen. Meillä on erityinen ilo myös lausua tervetulleeksi Satu ja Klaus Korhonen. Keskuuteemme Mäntsälään, en tiedä ovatko he täällä aikaisemmin olleet. Oletteko kerran joskus aikanaan? Joo. Hieno olla täällä Klausin ja Satun kanssa. Meillä on tuttavuutta vähän pitemmältä matkaa. Tunnemme toisiamme vähän lähemmin. Tervetuloa. Tuloa ja Jumala saankoon siunata läsnäolonne ja vierailunne ennen kaikkea sanasi, mitä Jumala on varannut jälleen meitä varten tänä päivänä. Tähän alkuhetkeen piti välittömästi ilmoittaa sellainen asia, että varkeilla alkaa tilaisuus nyt. Eli varkit lähtevät tässä vaiheessa, pyhäkoululaiset sitten ilmeisesti pikkasen myöhemmin lähtevät omaan juttuunsa. Varkeilla on vähän pitempi tilaisuus, siellä on jotakin jännää tiedossa. Että pääsette lähtemään sinne välittömästi, että aika teille riittää. Tähän alkuosioon otan myös saman tien heti ilmoitusasiat, niin ei tarvitse niihin puuttua sitten myöhemmin. Eli tulevista tilaisuuksista täällä edetään ihan tutun ohjelman mukaan, eli maanantaina kello 18 on ovenavaus, tiistaina päivärukous, sielunhoito kello 12 ja kello 19 sanan rukouksen ja ylistyksen ilta. Eli on vuorossa jälleen sitten tämä käsittelemme armolahjoja tuossa illassa. Nämä illat alkaa olla sitten tältä keväältä kanssa aika lailla lopussa, ollut mielenkiintoinen talvi. Kerran kuukaudessa olemme täällä saaneet tämän asian äärellä olla, ja kaksi kertaa meillä on, eli vielä tämä toukokuu ja sitten kesäkuu, ja sitten se loppuu siihen. Keskiviikkona kello 18 on lapsikuoro, ja kello 18 myös leirin suunnittelupalaveri. Torstaina miesten ilta on sitten Lasse Haarasella Torpissa alkaen kello 16. Ensin mietin, että miten se on kello 16, mutta sehän onkin pyhä päivä tuo torstai. Ja kello 19 perjantaina on nuorten ilta ja sunnuntai onkin sitten äitien juhlaa. Vilho Heikkinen ja Ilonuotit, ei nuotiot tällä kertaa, vaan Ilonuotit ovat sitten laulamassa täällä. Sydämellisesti tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Tässä samalla ilmoitan, kun mainitsin jo tuosta äitienpäivistä, eli niin kirjamyynnissä on äitienpäiväkortteja, sitten siellä on tämä Heimo Embuskan, muun muassa tämä laulu äidille, ja toki paljon muitakin hyviä lahjaideoita, jos haluatte äitiä muistaa kirjan tai jonkun CD:n muodossa, niin siihen on mahdollisuus tämän tilaisuuden jälkeen. Me kaikki päästään laulamaan nyt sitten yhdessä laulu numero 164. Jostain syystä tämä laulu aamulla heti kun heräsin, niin alkoi soida tuolla mun päässäni. On riemu kun saan tulla sun Herra temppeliissä.
Temple.
Kokoillaan yhdessä tähän alkuhetkeen. Siunataan myös toinen toisiamme. Siunataan tätä tilaisuutta. Siunataan myös Klaus veljeä, joka tulee julistamaan Jumalan sanaa meille tänä päivänä. Aloitella se sinä johtamaan meitä rukoukseen.
Joo, kiitos Jeesus rakas tästä arvonpäivästä ja kiitos tästä sinun seurakunnastasi, johon olemme saaneet tänään taas kokoontua murtamaan leipääsi. Jeesus, sä näet tämän Hannun tilanteen, mikä hänellä on ja hänen sairauden. Jeesus, sinä voit häntä koskettaa ja parantaa täysin, ettei hänen tarvitse kärsiä niistä vaivoista ja kivuista, mitä hänellä on.
Jeesus, me tahdomme tuoda kiitoksen ja ylistyksen sinun puoleesi tänä päivänä ja kiitos jälleen tästä juhlahetkestä, jossa saamme olla yhdessä koolla ja ennen kaikkea kiitämme sinua siitä, että sä Pyhän Henkesi kautta ja sanasi kautta oot täällä meidän keskellämme ja läsnä täällä. Kiitos siitä, että yhdenkään meidän ei tarvitse pelolla lähestyä sinua, vaan saamme rohkein mielin uskon varmuus sydämessä, Herra, lähestyä sinua ja kiitos siitä, että sä tahdot lähestyä meitä. Kiitos kaikesta siitä, mitä tähän hetkeen, juhlahetkeen olet varannut meitä varten. Me kiitetään sinua jo etukäteen. Kiitos siitä sanasta, jonka olet laskenut palvelijasi sydämelle. Ja kiitos siitä, että Pyhän Henkesi kautta se saa ravita meidän henkeämme ja sieluamme ja ruumistamme myös tänä päivänä. Kiitos siitä, että sinä itse olet täällä meidän keskellämme. Aamen. Jatketaan tästä edelleen niin, että Johannalla ja Lassella on tässä laulu. Sen jälkeen me otetaan pyhäkoululaulu. Oliko jo ehdottaa tuota laulua? 552. Nämä laulut tässä peräkkäin. Eli Jeesus meitä rakastaa. On sitten tuo toinen laulu. Ja tuon laulun aikana, niin otetaan myös sitten rahalahja Jumalan valtakunnan työtä varten tällä paikkakunnalla. Siis on laulun 552, mutta ensin on Johanna ja Lasse. Tänä päivänä toimimme tämän ehtoollisen suhteen pikkasen toisin kuin aikaisemmin. Otamme ehtoollisen tässä ennen ehtoollishetken ennen Klausin saarnaa. Tehdään sillä tavalla, että ehtoollinen sitten siunataan tuossa ja me voimme lähteä sieltä liikkeelle kahdessa rivissä ja tulla tänne eteen, ottaa ehtoollisen ja palata takaisin. Jos täällä on joku sellainen, joka ei pääse liikkumaan, niin mielellään palvellaan sitten ihan sinne penkkiin myös entiseen malliin.
Jeesus meitä rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa, vaikka olen heikkokin, hän mua hoitaa hellimmin. Mua Jeesus rakastaa, sua Jeesus rakastaa, mua Jeesus rakastaa, niin sana opettaa. Hän on kuolon voittanut, taivaan portit aukaissut, synnistä mun puhdistaa, lapseksensa omistaa. Mua Jeesus rakastaa, sua Jeesus rakastaa, mua Jeesus rakastaa, niin sana opettaa. Jeesus meitä rakastaa, seurassaan myös lapsi saa, tulla siihen iloon, mikä Luojan luona on. Mua Jeesus rakastaa, sua Jeesus rakastaa. Mua Jeesus rakastaa, niin sana opettaa.
Tässä luen saman tien ehtoollisen asetussanat ja pyydän sieltä vanhemmista veljiä tulemaan jo myös tuohon paikalle. käymme viettämään tässä yhdessä ehtoollista. Täältä ensimmäisestä kirjasta korinttolaisille 11. luvusta tutut sanat. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavalletti, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta.
Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä uhrasit itsesi meidän syntiemme tähden. Kiitos siitä, että sinä teit sen rakkaudesta vapaaehtoisesti meidän tähtemme. Herra, kiitämme siitä, että tänäkin aamuna sinun armosi on uusi. Herra, me rukoilemme, että sinä tulisit tämän ehtoollisen nauttimisen kautta, Herra, lähelle jokaista meitä. Muistaisimme sinun kärsimyksesi ja ylösnousemuksesi ja sen voiman. Ja Herra, yhdistäisit meitä sinuun ja toinen toisiimme seurakuntana.
Joo, kiitos Jeesus tästä päivähetkestä ja kiitos Herra siitä, että saan olla koolla sinun nimessäsi Jeesus. Kiitos Herra siitä, että sinä olit kuulijainen isäsi tahdolle ja astuit alas tänne ihmisten keskuuteen ja uhrasit itsesi meidän edestämme Jeesus. Kiitos Herra siitä, että tämä sinun uhrityö kantaa tänäkin päivänä ja tässä hetkessä saamme siunata sinun pyhän veresi, Jeesus rakas. Kiitos Herra siitä, että tätä kautta sinä meillekin tahdot jakaa siunausta ja kiitos Herra siitä, että saamme muistella sinun kärsimystä, kuolemaa ja ylösnousemusta, Jeesus. Ja kiitos Herra siitä, että saamme odottaa sinun takaisin tuloa, Jeesus. Kiitos Herra siitä, että sinä annat meille voimaa tänä päivänä ja tulevina päivinä, Jeesus. Sinun sanastasi, Jeesus rakas, ja näistä tästä viinistä, Jeesus rakas. Kiitos Herra siitä, että sinä siunaat kaikki, jotka ovat osallisia sinun veresi kautta. Jeesuksen nimessä, aamen.
Klaus, ole hyvä. Jumala siunatkoon sinun sanasi.
Armoa ja rauhaa. Olo tuntuu täällä teidän keskellänne erittäin lämpöiseltä ja levolliselta, kotoisalta. Varmasti siihen vaikuttaa se, että täällä on jonkin verran tuttuja. Rasisen perhe, tunnen teidät jo sieltä monen vuoden takaa. Pesaset, tunnen myöskin Simon aivan hamasta nuoruudesta sieltä Oulun ajoilta asti. Ja monia tuttuja kasvoja on täällä muutenkin. Tulimme vaimon kanssa juuri Romaniasta, Unkarista ja Itävallasta, jossa olimme useita viikkoja. Jäin eläkkeelle Saalemista viime kesänä ja sitten osittain yllätyksenäkin Jumala alkoi avata meille aivan uutta työkenttää. Viime vuosina usein ajattelimme ja rukoilemmekin, että jos Jumala sitten kun jäämme eläkkeelle voisi antaa, avaisi meille sellaisen mahdollisuuden, että voisimme olla auttamassa kaikkein köyhimpiä ihmisiä. Erikoisesti lapsia. totesimme, että olemme saaneet vuosien varrella tehdä aika paljon työtä hyväosaisten ihmisten keskellä. Ja kaikki ihmiset tarvitsevat evankeliumia, mutta tällainen rukous meillä oli. Ja sitten aivan yllättäen Itävallan helluntailiikkeeltä tuli sellainen kutsu, että tulisimme tällaisena seniorilähetteinä uudelleen Itävaltaan. Mentorointitehtäviin, julistustehtäviin, monenlaisiin tehtäviin. Ja silloin tajusimme, että Romaniahan on siellä aivan lähellä ja pääsemme samalla sitten auttamaan myöskin siellä todella hädänalaisia ihmisiä. Tuntuu uskomattomalta, että EU:n sisällä voimme kohdata vielä ihmisiä, jotka talvella makaavat maalattialla, ei minkäänlaista puulattia eikä kivilattia, vaan maalattia, seinissä, ovissa isot raot, joku pressu peitteenä. Ja kun joulun alla olin siellä edellisen kerran, niin pakkasta oli miinus 20 astetta. Miinus 20 astetta oli pakkasta ja voitte kuvitella, millaista sellaisissa olosuhteissa on elää, erikoisesti lapsen tai vanhukseen. Mutta Jumala tekee työtään tuollakin ja olemme todella onnellisia, että samalla mukana tuossa työssä Saalem seurakunta on osittain meidän takanamme ja saamme osan ajastamme käyttää sitten näiden ihmisten auttamiseen. Ja Jumalan työ menee eteenpäin tuon kurjuuden keskellä. Jumalan tulet palaavat. Se on vain ihmeellistä. Ihmisiä pelastuu. Ja kun ihmiset pelastuvat, niin vähitellen myöskin ne elämän olosuhteet alkavat parantua. Ja Jumala siunaa työtä. Mutta luen tekstin, joka on mielestäni tätä sunnuntaita varten Filippiläiskirjeen 3. luvusta. Ensin jakeet 7 ja 8. Mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja sitten jakeet 13 ja 14. Veljet, minä en katso sitä vielä saavuttaneeni. Yhden minä kuitenkin teen, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä. Minä riennän kohti päämäärää, saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen. Rakkaimpia harrastuksiani tai harrastuksiamme vaimoni kanssa on vuorivaellus. En tiedä, onko teistä moni ollut joskus elämässään vuorivaelluksella. Ehkä. Muutamat nyökkäilevät. Kyllä. Simo ainakin. Ja yksi upeimpia kokemuksia, tai ehkä se kaikkein upein kokemus vuorivaelluksella on päästä sinne vuoren laelle ja katsella sieltä käsin maailmaa. Nähdä alapuolellaan seesteinen maisema, ne asiat, jotka äsken tuntuvat niin suurilta ja pelottaviltakin, näyttäytyvät aivan pieninä ja olemattomina siellä alhaalla laaksossa. Mahtava vapauden tunne, avarat maisemat. Elämän suurimpia hetkiä ovat ne hetket, kun ihminen voi seesteisin mielin katsella elämäänsä. Ehkä vanhempana ihmisenä, mutta ei vain vanhempana ihmisenä, vaan olisi erittäin tärkeää, että jokaiselle, jopa jo nuoruuden vuosina ja keski-iän kiireisinä vuosina, voisi tarjoutua sellaisia pysähtymisen hetkiä, joina voisi jonkinlaiselta välitasanteelta katsella maailmaa, katsella omaa elämäänsä. Ja näyttää siltä, että Paavalilla, kun hän kirjoitti nämä sanat filippiläisille, oli juuri tällainen hetki. Hän tosin oli vankilassa, odotti tuomiotaan, hän tiesi, mikä häntä odottaa. Varmasti masentavatkin ajatukset saartoivat häntä. Se näkyy erityisen selvästi toisen Timoteus-kirjeen sanoissa, kun hän kertoo myöskin avoimesti pettymyksistään, joita hän on saanut kokea. Mutta Paavali hyvin selkeästi tässä elämänsä katsellessaan toteaa, mikä on kaikkein tärkeintä hänen elämässään. Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja taivaallinen päämäärä. Nämät hän näissä jakeissa nimeää elämänsä tärkeimmiksi asioiksi. Ja niiden edessä kaikki muu menettääkin merkityksensä. Ja hän halusi tietoisesti jättää kaiken epäolennaisen taakseen. Hän sanoi, että jotakin on unohdettava. Mitä ihmisen sitten on unohdettava, kun on kysymys Kristuksesta ja taivaallisesta päämäärästä? Uskon, että meillä uskovillakin on kannettavana erilaisia taakkoja, jotka voivat hengellisesti muodostua meille hyvin suureksi rasitteeksi. Ja näitä taakkoja on sekä miinus- että plusmerkkisiä. Nämä miinusmerkkiset taakat olivat Paavalille tuttuja. Halki elämänsä hän oli kantanut kipua menneisyydestään. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa jakeessa 9 hän sanoi, että en edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Kihkeänä fariseuksena ja juutalaisena hän luuli tekevänsä palveluksen Jumalalle ottamalla kiinni Jeesuksen seuraajia ja toimittamalla heidät tuomiolle. Mutta kun hän tuli vanhemmaksi, hän oli kohdannut Kristuksen. Hänellä oli nuoria työtovereita. Ehkä hänen mieleensä palautuivat nämä kenties nuoretkin ihmiset, jotka hän oli toimittanut tuomiolle Kristuksen nimen tähden. Eikä hän koskaan täysin päässyt irti tästä tosiasiasta, mutta hän halusi sen jättää taakseen. Lisäksi Paavali hyvin avoimesti kertoo kantavansa pistintä, josta me emme tarkoin tiedä, mikä tämä pistin oli. Se oli jotakin hänen persoonallisuuteensa tai hänen menneisyyteensä liittyvää. Siitä on olemassa monenlaisia olettamuksia. Jotkut olettavat, että tuo pistin oli jokin sairaus, josta hän ei päässyt paranemaan, tai sitten se oli jokin sisäinen vamma. Joku on väittänyt, että tämä pistin oli hänen anoppinsa, mutta sitä nyt en kyllä oikein usko oikeaksi selitykseksi. Siis tällaisia miinusmerkkisiä taakkoja Paavalilla oli kannettavanaan, ja ne eivät uskovan elämässä muodostu välttämättä vain jostakin hyvin raskaista asioista, jostakin hyvin suuresta elämän tappiosta, vaan nämä miinusmerkkiset taakat voivat muodostua myöskin pienistä, aika olemattomistakin kielteisistä kokemuksista, loukkauksista, väärinkäsityksistä, olettamuksista, jotka saattavat rasittaa meidän välejämme uskovina Kristuksen omina. Tiedättekö, että kun olen ollut pitkään seurakuntatyössä, niin olen huomannut, että valtaosa niistä asioista, jotka rasittavat uskovina meidän välejämme, muodostuvat oikeastaan väärinkäsityksistä. Ihan väärinkäsityksistä. Olen olettanut jonkin sanovan minulle
jonkun kielteisen sanan ihan tietoisesti, mutta ei ole ollenkaan ollut lopuksi kysymys siitä. Mä olen joskus saarnassani käyttänyt joitakin esimerkkejä, niitä on aika paljonkin, mutta joitakin esimerkkejä näistä tällaisista väärin käsityksistä. Voisin nyt kertoa teille yhden esimerkin, jos olette sen kuulleet, en mahda sille mitään, mutta Oulussa palvellessani ehkä Simo muistaa sellaisen ihmisen kuin Saimi Luttinen. Hän oli oikein koko sydäminen Herran palvelija, on nyt jo Herran luona. Ja olimme hyviä ystäviä Saimin kanssa. Ja sitten eräänä sunnuntaina, kun kokous oli päättynyt, eteisaula oli Oulussa hyvin ahdas ja se oli aina täynnä väkeä. Ja jouduin menemään sinne toimittamaan jotakin asiaa, niin huomasin yhtäkkiä, että siinä väkijoukon läpi tunkiessani astuinkin Saimin varpaalle, hänen kenkänsä päälle. Ja tartuin Saimia noin molemmin käsin kiinni ja sanoin, että voi Saimi, anna anteeksi, että astui sinun varpaillesi. Ja jatkoin sitten matkaa. Mutta seuraavana sunnuntaina Saimi tulikin hyvin vakavana minun luokseni ja sanoi, että kuule Klaus, minä en ole koko viikkona voinut nukkua yhtään yötä sen takia, mitä sinä sanoit minulle. En muistanut siinä hetkessä, mitä sanoin, mutta hän sitten toisti, että sinä sanoit niin kummallisella äänellä, että anteeksi, kun astuin varpaillesi, että mitä sinä sillä oikein tarkoitit. Ja silloin tuo asia palautui mieleen ja sanoi, että rakas Saimi, että minä astuin sinun varpaillesi, siis sinun kenkäsi päälle, ja pyysin sinulta sitä anteeksi. Ja silloin Saimi heläytti hyvin vapautuneen nauruun ja hän sanoi, että sitäkö se olikin. Eihän minun vanhoissa varpaissani ole pitkään aikaa ollut tuntoakaan enää. Mutta kuvitelkaa nyt, jos Saimi ei olisi tullut avoimesti tätä minulle kertomaan, olisi ollut parempi, kun hän olisi kertonut samana päivänä sen, mutta viikko meni unettomia öitä. Mutta jos ei olisi kertonut tämä minulle, vaan olisi jollekin ystävilleen kahvikupin ääressä kertonut, että on se, kuvittele kuinka ilkeä mies se Korhonenkin on, että niin ilkeästi letkautti minulle vanhalle ihmiselle. Ja siinä olisi ilmapiiri myrkyttynyt tästä pienen pienestä asiasta. Ja tiedättekö, että useimmiten juuri näistä pienistä miinusmerkkisistä taakoista muodostuu asioita, jotka sitten heikentävät tai jollakin tavalla pilaavat sitä ilmapiiriä, joka Jumalan seurakunnassa vallitsee. Sen takia avoimuus on aina äärettömän tärkeä asia. Ja sovitus. Se, että me todellakin elämme anteeksi antamuksessa, että me todellakin siunaamme toisillemme syntäjä anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Siinä on meidän voimamme. Mutta näiden miinusmerkkisten taakkojen lisäksi on olemassa myöskin plusmerkkisiä taakkoja. No mitäs ne sitten voisivat olla? Mä jopa väitän, että nämä plusmerkkiset taakat voivat jossakin tapauksessa olla jopa ongelmallisempia kuin miinusmerkkiset. Nimittäin plusmerkkiset taakat muodostuvat meidän vahvuuksistamme, meidän saavutuksistamme, meidän töistämme. Niihin liittyy hyvin vahva arvolataus, me voimme olla niistä jopa ylpeitä. Ja Paavalillakin nämä plusmerkkiset taakat, nekin vilahtelevat hänen tekstissään. Kun hän sanoo esimerkiksi filippiläiskirjeen, tämän saman kirjeen 3:4, että minulla on mihin luottaa lihassakin. Eikö tämä pikkuisen tunnu kerskaukselta? Minulla on mihin luottaa lihassakin. Hänellä oli kerskaamista sekä syntyperässään, teologisessa koulutuksessaan, että myöskin lain noudattamisessa, puhumattakaan siinä työssä, mitä hän oli tehnyt. 1 Korintolaiskirjeen 15. luvussa, jakeessa 10, hän sanoi, että enemmän kuin he kaikki, minä olen työtä tehnyt. Pikkuisen maistuu kerskaukselta, vaikka se onkin tosi asia. Voitte kuvitella, onko vanhalla seurakunnalla jolla on suhteellisen kunniakas menneisyys, mitään kerskaamisen aihetta. Varmasti on jo Mäntsälän seurakunnallekin, puhumattakaan Saalemilla, jolla kuitenkin on taitaa olla vähän pidempi historia vielä kuin tällä seurakunnalla. Palvelin Saalemia pitkään ja kyllä siellä se vanha saalemilainen ylpeys aina välillä vähän nosti päätään. Eino Ilmari Manninen. Jos Eino Ilmari eläisi, tai mitä Eino Ilmari sanoisi tähän kysymykseen. Minä opin sen verran Saalemissa jo ensimmäisenä vuosina, älkää kertoko sitä eteenpäin, että jos mä halusin jonkun asian menevän läpi, että se oli mulle erittäin tärkeä asia, niin mä sanoin aina, että kyllä Eino Ilmari olisi varmasti tehnyt juuri tällä tavalla. Aamen, näin tehdään, sanoivat siihen Saalemin päättäjät. Ensio Mustonen, jonka muutamat teistä ehkä muistatte. Muistaako joku Ensio Mustosen? Yllättävän monet muistavat hänet. Voimallinen sananjulistaja ja hengellinen isä, hahmo. Hän joskus puheensa aikana hän puhui tällaista helluntalaisesta ylpeydestä. Ja hän käytti sellaista hyvin havainnollista kuvaa. Hän seisoi tuossa lattialla ja sitten hän kertoi, että miten minulla helluntalaisena on kerskaamista. Tulin uskoon silloin ja silloin, hän astui ensimmäiselle portaalle. Kävin raamatullisella uskovien kasteella silloin ja silloin, astui seuraavalle portaalle. Täytyin pyhällä hengellä silloin ja silloin, astui seuraavalle portaalle. Olen jo kolmannen tai neljännen polven helluntalainen. Astui taas seuraavalle portaalle ja puhui siitä työstä, mitä olen tehnyt Jumalan valtakunnassa, mitä olen vastuuta kantanut ja vaivaa nähnyt. Ja lopuksi hän seisoi pienellä jakkaralla täällä puhujakorokkeella. Hän erittäin hyvin esitti sen, miten meille voi ihan sinänsä hienoista ja hyvistä asioista muodostua tietynlainen näyttö, josta olemme sitten ylpeitä. Mutta tiedättekö, että senkin olen nähnyt, että Jumala suuressa armossaan, hän on niin armollinen taivaallinen isä. Hän voi joskus tehdä niinkin, että hän potkaisee sen jakkaran meidän altamme pois. Ja vanha helluntalainen, jolla on jo melkoinen ansiolista, voi olla kuulkaa rähmällään maassa kaikensa menettäneenä ja rukoilla, että vieläkö löytyisi armoa minulle kurjalle syntiselle. Itse olen joutunut monta kertaa elämässä tälle paikalle. Mutta tämän kaiken ne miinusmerkkiset ja plusmerkkiset taakat Paavalin oli jätettävä taakseen. Hänen oli ne unohdettava. Ja kaiken tämän hän piti roskana tärkeimmän rinnalla. Hän käyttää hyvin voimakasta sanaa. Hän piti roskana kaikkein tärkeimmän rinnalla. Haluan tässä sanoa, että ei historia ole arvotonta. Israelin kansaakin kehotettiin aina palauttamaan mieliin ne suuret teot, jotka Jumala on tehnyt, ja kertomaan niitä seuraavalle polvellekin. Kyllä me niitä saamme muistella. Mutta ellemme suhtaudu menneisyyteen nöyrästi ja oikein, niin menneisyyden hyvistä ja hienoistakin asioista voi muodostua taakka, joka estää meitä käymästä eteenpäin. Ja tämä koskee sekä jokaista yksittäistä uskovaa, että kokonaista seurakuntaa tai herätysliikettä. Kyllä Jumala on meitä helluntalaisia, meitä saalemilaisia, joutunut monin tavoin nöyryyttämään, että voisimme olla Jumalan käytössä. Ja minusta jollakin tavalla tuntuu siltä, että me herätysliikkeenäkin olemme pikkuisen ehkä oppineet nöyryyttä. Olemme kulkeneet nöyryyden koulujen kautta ja Jumala on armossaan antanut meidän niiden kautta kulkea. Taivaan portista ei mahdu sisälle, ei edes plusmerkkinen taakka. Se on jätettävä. Mutta sitten Paavali puhuu näistä luovuttamattomista asioista, joista hän pitää kiinni vaikka hän kaiken muun jättäisi taakseen. Ja yksi on Jeesuksen, Kristuksen tunteminen. Aivan tässä samassa filippiläiskirjeessä toisessa luvussa on yksi minulle kaikkein rakkaimpia Raamatun kohtia. Jotkut Raamatun tutkijat, tämän alkukielen tutkijat, ovat sitä mieltä, että tämä filippiläiskirjeen toisen luvun Jeesuksen ylistys, jossa puhutaan Jeesuksen tyhjentymisestä, nöyrtymisestä, ristin kuolemaan meidän tähtämme, niin että se olisi ollut alkuseurakunnassa tällainen ylistyslaulu, jota hymninomainen ylistyslaulu, jota seurakunta lauloi. En tietenkään osaa sanoa siihen viimeistä sanaa, mutta näin oletetaan, että seurakunta ylisti Kristusta, joka jätti taivaan kirkkauden ja jonka nimi on korotettu kaikkia muita nimiä korkeammalle. Ja täällä sanotaan toisen luvun jakeessa 9 ja siitä eteenpäin. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealla ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä oli alkuseurakunnan yksinkertainen uskon tunnustus. Jeesus Kristus on Herra. Ja tämä uskon tunnustus meillä on tänä päivänä Jumalan seurakuntana tämän hyvin muuttuvan ja häilyvän maailman ja ajan keskellä. Jeesus Kristus on Herra. Ei ole mitään muuta tärkeämpää kuin se, että me kiinnitämme katseemme Jeesukseen Kristukseen, että me tiedämme olevamme Jeesuksen seuraajia, että me seurakuntana haluamme kaikin tavoin palvella Jeesusta. Tästä tässä on kyse. Uskon elämässä on myöskin, ja myöskin seurakuntaelämässä, paljon tuollaisia epäolennaisia ja kehällisiä kysymyksiä, jotka sinänsä eivät ole vääriä, ne ovat tärkeitä, mutta ne ovat kehällisiä ja epäolennaisia kaikkein tärkeimmän rinnalla. Niitä voisi luetella hyvinkin paljon. Mieti, mikä sinun elämässäsi voisi olla kehällistä, siis sinänsä arvokasta, mutta arvotonta kaikkein tärkeimmän rinnalla. Ja muista, ettei ole mitään arvokkaampaa kuin sinun vapahtajasi, pelastajasi, Jeesus Kristus. Sinun suhteesi häneen. Jos sinulla on Jeesus, sinulla on kaikki, mutta ilman Jeesusta meillä ei ole yhtään mitään. Ja toinen asia, jonka Paavali mainitsee tässä filippiläiskirjeen 3. luvun tekstissä, on pääsy taivaaseen. Yhden minä kuitenkin teen, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä. Minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa, Jeesuksessa. Taivas on sellainen ulottuvuus, jota emme täällä maan päällä koskaan voi täysin ymmärtää. Kun Johannes ilmestyskirjassa kuvailee taivasta ihmeellisillä kauniilla sanoilla, niin hän monta kertaa siinä kuvauksessaan käyttää tällaista ilmaisua, että minä näin ikään kuin. Se, mitä hän näki, oli jotakin niin sanomatonta, niin sanomattoman kaunista ja ihmeellistä, että hän ei löytänyt mitään tarkkaa vertailukohdetta. Hän yritti löytää jonkinlaisen rinnakkaisen ilmiön tästä katovasta maailmasta, johon hän vertasi sitä näkemänsä taivaallista. Mutta se oli kuin harmaa varjo sen todellisuuden rinnalla, minkä hän näki. Me olemme taivasta kohden matkalla. Taivas kaipuu ei saisi koskaan Jumalan kansan sydämistä hävitä. Minusta tuntuu siltä, että menneinä vuosina, kun meidän elämämme ei vielä ollut niin helppoa kuin se on tänä päivänä. Eihän se välttämättä helppoa ole tänäänkään, mutta se on paljon helpompaa, ainakin ulkoisesti ja aineellisesti, kuin se oli joitakin vuosikymmeniä sitten. Minusta tuntuu, että enemmän laulettiin ennen taivaslauluja. Ja tuolla Romanian romaanikansan keskellä, kaikkein niissä köyhimmissä oloissa, kurjissa, hökkeleissä ja parakeissa, missä uskovat kokoontuvat, niin siellä kuulkaa tunteet ovat myöskin vahvasti mukana siellä kokouksessa. En ole koskaan semmoista kokenut, että puheeni aikana väki itkee ääneensä tai iloitsee niin, että täytyy vähän toppuutella tai pidätellä sitä iloa, että saa äänensä kuuluviin. Mutta sitä myöskin, että väki ihan itkee ääneen puheen aikana. Mutta, ja kaipaa taivaaseen, laulaa sydämestään taivasta lauluja, koska he odottavat sitä maata, joka on niin sanomattoman paljon parempi kuin tämä maailma. Joskus aina, kun puhuu taivaasta, niin kuulee sanottavan, että sieltähän ei kukaan ole tullut kertomaan, millaista siellä on. Mutta asia ei ole tällä tavalla. Ensinnäkin Jeesus Kristus on voittanut kuoleman vallan ja hän on tullut takaisin. Ja vaikka kukaan muu ei olisi tullut takaisin, se riittää meille, että Jeesus voitti helvetin vallat, hän avasi tuonelan portit ja hän nousi ylös kuolleista. Mutta henkilökohtaisestikin tunnen useita sellaisia henkilöitä, joilla on ollut hyvin kirkas taivas kokemus. He ovat erilaisten vaiheiden kautta saaneet nähdä vilaukselta taivaaseen ja kokea sen kirkkauden ja ilon, joka siellä vallitsee. En nyt ala kertoa näitä yksittäisiä todistuksia näistä taivaskokemuksista. Niitä on yllättävän paljon, kuitenkin uskovien keskuudessa. Mainitsen vain pari esimerkkiä, jotka ovat viime aikoina julkisuudessa herättäneet erittäin paljon huomiota. Amerikkalainen neurologian professori Eben Alexander, hän on kertonut julkisuudessa, hyvin tunnettu julkisuuden henkilö ja aivotutkija, niin hän kertoi julkisuudessa kokemuksista, joka hänellä oli, kun hän joutui vakavan tulehdussairauksen takia koomaan. Hän oli pitkään tiedoton, ja sitten hän kuitenkin ihmeen kautta heräsi tuosta tiedottomuudesta. Tämä professori oli tuollainen ulkokohtainen metodisti, joka kuului metodistikirkkoon, mutta jonka uskon elämä oli jollakin tavalla kylmentynyt. Ja hän sanoi, että kun hänen potilainaan aivotutkijana, hänen potilainaan oli usein sellaisia ihmisiä, jotka kertoivat taivasta kokemuksistaan, niin hän ei koskaan uskonut niitä, vaan ajatteli, että se on jonkinlaista aivoissa tapahtuvaa piilotoimintaa ihmisen tajuttomuuden aikana, mutta hän itse koki jotakin sellaista, josta hän on viime vuosina hyvin rohkeasti kertonut Amerikassa. Hän koki tämän syvän kooman aikana taivaan kirkkauden, hänet vietiin taivaaseen. Hän koki jotakin sellaista, mistä hän on kirjoittanut kirja, joka julkaistiin Amerikassa ihan tuossa viime vuoden loppupuolella, joka varmasti jonkin ajan päästä tulee myöskin Suomeen. Ja tämä hänen kokemuksensa nimenomaan siksi, että hän on kuitenkin tunnettu aivotutkija, neurologi ja professori, on herättänyt hyvin paljon huomiota. Myöskin saksalainen näyttelijä Veronika Ferres, jos joku teistä katsoo televisiota, totta varmasti niin kilttejä uskovia, että teillä ei televisiota olekaan, mutta jos nyt joku joskus katselee jotakin saksalaista filmiä tai tällaista jännitysfilmiä, niin siellä usein tämä Veronika Ferres näyttelee. Hän joutui myöskin syvään koomaan trooppisen viruksen kautta, oli Afrikan matkalla ja sai sillä tällaisen viruksen. Ja vaikka hän oli tietoisesti hylännyt kristin uskon, eronnut myöskin ulkoisesti kirkosta ja kielsi Jumalan olemassaolon, niin tämän kokemuksen jälkeen Hän kertoi kokeneensa ihmeellisellä tavalla Jumalan läsnäolon. Hän ei kerro yksityiskohtia, mitä hän koki, mutta hän kertoo, että hän uskoo tämän kokemuksen jälkeen Jumalaan. Ja hänen todistuksensa on herättänyt myöskin Saksassa hyvin paljon huomiota. Rakkaat ystävät, Paavali piti kiinni Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta. Täällä hengellisessä laulukirjassa on, täällä on paljon mahtavia vanhoja hengellisiä lauluja. Rakastan kaikkea hengellistä musiikkia. Myöskin tämän sunnuntain mahtavaa Jumalaa ylistävää musiikkia. Mutta rakastan myöskin vanhoja virsiä. Ja tämä laulu 179 on yksi tällainen vanha ja oikeastaan radikaali virsi 1700-luvulta. Ja tässä sanotaan, Kristuksen tähden menköön vain maailma tykkänään, kun kalleimpana aarteinain mä pidän ristiään. On kuolemassaan ristissään elämä, uskoni, on haavoissaan ja veressään nyt vahva toivoni. Eikö olekin järisyttävän voimakasta sanomaa Kristuksesta? Rakkaat uskoon ystävät, pitävätkö me kiinni tästä tunnustuksesta, jonka Paavali tunnusti ainoaksi todelliseksi aarteekseen Kristuksen tuntemisen, jonka edessä kaiken epäolennaisen on jäätävä taakse. Jos sinun sydämessäsi on jotakin sellaista, josta huomaat ehkä tämän ehtoolliskokouksen aikana, että se olisi jätettävä taakse. Jokin sellainen miinusmerkkinen taakka. Asia, jota et ole päässyt täysin sulattamaan suhteessa johonkin toiseen ihmiseen. Tai kenties jokin plusmerkkinen taakka, joka Kristuksen tuntemisen rinnalla on kuitenkin arvoton. Niin tänä päivänä tässä Jumalan palveluksessa voi tietoisesti jättää sen taaksesi, unohtaa sen ja kurottautua eteenpäin. Ja se päämäärä, joka meillä Jumalan kansana on, taivaallinen päämäärä, se ei koskaan saisi unohtua meidän mielestämme. Ei taivas toivo ole jonkinlaista taivastelua, että me uskovina, niin kuin joku voisi kuvitella, että me emme paljon enää arkisista asioista välitä mitään, vaan me ajattelemme vain taivasta ja odotamme sinne pääsyä, vaan asia on aivan päinvastoin, kun taivasasiat ovat kunnossa. Kun me tiedämme, että meitä odottaa taivaan koti ja Jeesus on meille valmistamassa siellä sijaa, niin me pystymme iloitsemaan tästä elämästäkin paljon paremmin. Voimme keskittyä arkisiin asioihimme, työhömme tai kouluumme tai mihin Jumala on meidät elämässä asettanutkin aivan eri tavalla, kun tiedämme, että me emme elä vain tätä aikaa varten, vaan meillä on elävä toivo, taivas toivo. Taivallinen kotimaa odottaa meitä. Näillä evästyksillä minä toivotan teille, rakkaat uskoystävät, paljon Jumalan siunausta. Oikein kirkasta ja mahtavaa kesää ja paljon iloa Jeesuksen seurassa. Aamen. Voisimmeko me vaikka nousta, jos ne, jotka pystyvät nousemaan, niin noustaan yhteiseen rukoukseen ja kiitetään tässä yhdessä Herraa. Kun olemme tässä menossa rukoukseen, niin haluan kysyä, että jos jollakin teistä on erityinen rukousaihe, Jumala tietää sen, mikä se on, niin voi pienen merkin antaa itsestäsi, niin haluamme siunata sinua Jeesuksen nimessä. Täällä on monia sellaisia, jotka tarvitsevat erikoisesti, joo, Jumala on nähnyt kaikki nämä kohotetut kädet. Rakas taivallinen isämme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, kiitos, että Jeesuksen nimessä meillä on pääsy taivaallisen isän valtaistuimen eteen ja jopa taivaallisen isän sydämelle asti. Meillä ei mitään muuta näyttöä esittää, ei mitään sellaista plusmerkkistä, jonka voisimme näyttää, että katso nyt mitä olemme tehneet, vaan me haluamme vedota Jeesuksen Kristuksen kalliiseen sovintovereen, Ja myöskin, jos jokin asia syyttää meitä tai on tällaisena miinusmerkkisenä taakkana sydämellämme, niin kiitos Herra, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät ja vapauttaa meidät tänäkin päivänä. Ja voin julistaa tänä päivänä ja tässä Jumalan palveluksessa täyttä rauhaa ja vapautta kaikille niille uskon ystäville, jotka kaipaavat vapautusta kaikista taakoista. Olkaa vapaat Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja Herra, sinä näet ne rukouspyynnöt, jotka meillä itse kullakin on. On kysymys ehkä taisteluista, joissa me elämme tällä hetkellä, ihan tänä päivänä ja tulevalla viikolla, mutta voi olla myöskin kysymys pitkäaikaisesta taistelusta, joka tahtoo meidät uuvuttaa. Mutta Herra, kiitos siitä, että me saamme vedota sinun voittoosi. Sinä olet voittaja, Herra. Ja me sinun lapsinasi saamme voittaa sinun kanssasi, vaikka kuinka heikoksi itsemme tuntisimme. Jää siunaamaan näitä ystäviä, jotka kaipaavat esirukousta erityisellä tavalla. Ja anna, Herra, siunaavan käteesi olla kaikkien näiden uskon ystäviä. Koko tämän seurakunnan ja myöskin koko tämän paikkakunnan yllä. Herra, anna oikein raikkaiden hengellisten kevätkesän tuulien puhaltaa täällä, Herra, ja kiitos niistä suurista teoista, jotka vielä tulevat ilmi tämän seurakunnan kautta ja tällä paikkakunnalla Jeesuksen vapahtajan nimessä. Aamen, aamen.
Kiitos Jumalalle näistä rohkaisun sanoista, Jumalan sanasta ja samoin myös Klaus sinulle. Tähän ei voisi oikeastaan paremmin sopia laulu 481, Jeesus ristin juurella suo mun pysytellä, terveysvirran äärellä, elon lähtehellä, risti vain, olkoon kunniani. Tämä on varmaan se tärkein asia, number one meidän elämässämme.
Ristiin oikaa.